تبني الفلطة انت الليكا اسكين قرني انت زحمك كنت زحمني لمن تايد حاتو.
You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and around the world at kfai.org, where community grows.
This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. زي كاب كتبة مينيابوليس فنو راديو محبر السب إيرترايو Minneapolis, 93.3 FM, of internet tema high definition of kfai.org, if you know. مرحبا مرحبا دك حلال مريد كميل لخم كميل تغني خبرات سماعتنا لومي سنبت إسان شديشتان حملة كتشحن إسان شديشتان عمتم هراتيو مخبرات سماعتي روح سنبتنا بلنا لأي لما عانتي بروغرام لاني جمر لأي لما عانتي مريب حزاركم قريبا دلخو حاوخم إسي بينينا يه لما عانتي سامي تخلابون مسانا ايك هلونيو كبرات سماعتي ناي لما عانتي مريبنا مبارك مسعبي خوون فلما سومنا وزينا قرن أفريقا بإنجليز سعيبو زينا بتقرنيا خلونا يو بدحريو خبرات سماعتنا بزعبا فيستيفال الملكات ببعانتو بروغرام حزاركم قريبا لنا وقتلنا خاني تحلف سمون جميرنا يزنبرنا هلو كنتا تابي تبيع دلو كمونا بإيران زكاية دلو ببعنتو سرح دلو نخلو نطلع بلنا رئيتو وحزداركم قريبنا خمد الله نحبركم بجكازي هزباو حبرتان أخم زمستت لنا زحاسبنا يو موزيك أتاتن حزداركم تقريبنا سلزلنا سناي مكتتالي قبرالكم منا بلنا قصام ودا مدبنا مسان خصو حنا تمننا أبنا لما أنتزينا نوزدكم Welcome to the Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Reading the news today, I'm your host, Issei Beyene, and here is today's news for today, July 26, 2026. The funeral services for veteran freedom fighter Minister Samira Rutsom was held at the Asmara Martyrs Cemetery, accompanied by honor of the Guards of Honor. The funeral service was attended by President Isaias Afwerki, ministers, senior government and PFDJ officials, religious leaders, family members, and a number of the nationals. Minister Samira, who joined the EPLF in 1976, served his country and people in various capacities with exemplary dedication and and distinction for almost half a century. During the half century of services during the armed struggle for independence, veteran freedom fighter Minister Samira Rusum served as representatives of the EPLF Foreign Relations Department and later as head of the intelligence services at the EPLF office in Khartoum. After independence, Minister Samira was appointed first secretary of the Provisional Government of Eritrea and Sudan from 1991 to 1992, director general of the American desk at the Foreign Affairs Office from 1993 to 1996, Eritrea's ambassador to the United States in 1997 to 2003, governor of the Central Region from 2003 to 2006, minister of education from 2006 to 2018, and simultaneously minister of education and Eritrea's ambassador to Ethiopia from 2018 to 2025. President Isaias Afwerki, Foreign Minister Osman Saleh, Minister of Education Dr. Halima Mohamed, and Samira Rusum's son, Ramiel Samira, laid a wreath on the tomb of veteran freedom fighter Minister Samira Rusum. Veteran freedom fighter Minister Samira Rusum is survived by his wife and five children. The freedom fighter and seasoned diplomat Minister Samira Rusum passed away on the 21st of July at the age of 83 following an illness. An Eritrean delegation led by Mr. Binyam Berhe charged the affair at the Eritrean embassy in Ethiopia and Eritrea's permanent representative to the African Union and the United Nations Economic Commission for Africa participated in the 20th extraordinary summit of the African Union Assembly on Health. That took place in Accra, Ghana, on the 22nd of July. The extraordinary summit was conducted under the theme, quote, Advancing Justice, Equity, and Universal Health Coverage, Ending AIDS and TB, Improving Material Health, and Addressing Endemic, Non-Communicable, and Neglected Tropical Diseases and Conditions in Africa, off quote. At the session, the Eritrean delegation shared Eritrea's experience in ensuring equitable health care services, as well as progress registered in maternal and child health. The delegation noted that Eritrea regards health care as a basic human right and provides health services free of charge or at minimal cost. The delegation also explained that 80% of Eritrean population currently has access to health care services within 10 kilometers of their residence and that the community health representatives play a significant role in this regard, noting that childhood vaccination coverage in Eritrea has reached 98% of the population. The delegation said that maternal and child mortality rates have significantly declined as a result. The Orota College of Medicine and Health Sciences, in its fifth commencement, has conferred postgraduate clinical specialist degrees, first degrees, and diplomas to 114 graduates, including 60% female students. Academic fields of study for the postgraduate include pathology, pediatrics, and child health care, radiology and medical imaging, obstetrics and gynecology, general surgery, and internal medicine. Academic fields for first degree include the Doctor of Medicine, Anesthesia Nursing, Midwife Nursing, Adult Health Nursing, Emergency and Critical Care Nursing, Ophthalmic Nursing, and Clinical Laboratory, while Medical Laboratory Technician and Dental Therapy for diploma programs. An appreciation ceremony was held to recognize volunteer student teachers who participated in a summer educational support program organized by the First Round National Service Cooperation Association in cooperation with the Ministry of Education branch in the Central Region. The chairman of the association, Mr. Jamal Saleh, said that the initiative aimed to encourage student teachers who have demonstrated strong academic performances and commitment. He noted that enrollment in the summer education program support program has increased from about 400 students in 2022 to more than 20,000 students today. The curriculum has also expanded from mathematics and English to include mother tongue and citizenship education. The program conducted under the theme, quote, Give freely what we receive freely, off quote, is being implemented in seven subzones of the Central Region. After weeks of mounting anxiety over dry conditions, Eritrea finally received long-awaited rainfall this week, offering a relief to communities across the country. Heavy showers swept through Asmara and the surrounding highland regions, breaking an unusually prolonged dry spell that had raised fears of a potential drought during what is typically the heart of the summer rainy season. The rains, though late, were widely welcomed. Farmers in the central highlands and western lowlands, many of whom had delayed planting due to insufficient moisture, expressed optimism that the new precipitation could help salvage parts of the agriculture season. Meteorologists note that this year's delayed onset of the Kremti rains reflect broader climate variability affecting the Horn of Africa. Regional weather systems have been shifting, with erratic rainfall patterns becoming increasingly common. Despite the welcome showers, officials and agricultural experts caution that sustained rainfall over the coming weeks will be essential. For now, however, the arrival of rain has lifted spirits across the country, bringing renewed hope over a moment when the concerns over drought had been steadily growing. Moving on to regional news, a U.S. senior advisor for the Arab and African Affairs, Mossad Boulos, made a diplomatic visit to Egypt and met with Eritrean Foreign Minister Mr. Osman Saleh as Washington seeks to step up engagement in the region. During his visit, Boulos also held talks with Somali Foreign Minister Abdusalam Abdi Ali, where the two sides discussed security and stability in the Horn of Africa, bilateral cooperation, and Somalia's ongoing domestic political dialogue. In his conversation with Minister Osman Saleh, Mr. Boulos reviewed U.S.-Eritrea bilateral relations and explored opportunities to expand cooperation in trade, regional economic development, and security. According to reports, the escalating attacks on the Red Sea shipping and tensions in the Strait of Hormuz have compelled Washington to closely monitor the security situation in the Horn of Africa, given that both waterways are vital to global trade and oil shipment. In April, Boulos reportedly told foreign counterparts that the U.S. is considering lifting some sanctions on Eritrea as part of a push to restore domestic ties, which have been all but severed over the past two decades. Analysts have posted the overtures are part of Washington's effort to secure the Red Sea's western coast as Iran and U.S. oscillate between war and negotiation. In Ethiopia, the Abiy Ahmed regime carried out a drone strike again, targeting an ancient monastery in the Wollo region, this time in the Amhara region of Ethiopia. Two nuns and six priests were killed in the attack on the Arsema monastery in the Mekene Salam Wollo region. They died on the scene. Dozens were also wounded. The number was not immediately specified. An Ethiopian Orthodox insider reported that the incident took place on Wednesday around 10:30 a.m. local time. The tragedy has stirred noticeable anger on social media. It came as the Ethiopian Defense Forces is intensifying offensive against Fano forces across the Amhara region, one of the many conflicts the regime is conducting in Ethiopia. Followers of the Ethiopian Orthodox Church have been facing prosecution in the past few years in different parts of Ethiopia, particularly in the RC Oromo region of Ethiopia, killings targeting Orthodox Christians has been recurring regularly. Unlike the drone strike, the killing in this part of the country were linked to militant ethnic Oromo nationalist group, the OLA. Barely 2 days after a devastating drone strike targeting the monastery in the Amhara region, another attack is reported on Orthodox Christians in Ameka district, Tegnagnau Bereta locality of Ethiopia. The attack targeted a church. The diocese of the church has reported the destruction of properties. According to the diocese, the attack occurred on Wednesday around 1 p.m. local time. An organized group carried out a sudden attack on six Ethiopian Orthodox Church followers. No death or a life-threatening injuries is reported. There has been recurring attacks from organized group targeting Ethiopian Orthodox Church followers in the past few years, mostly in the Oromia region of Ethiopia. Hundreds of followers of the church were brutally massacred. The Ethiopian government and the Oromo regional state had been linked to the attacks to a group they call the Shane Group, a group that calls itself the Oromo Liberation Army, the OLA. Finally, in Sudan, Sudan on Monday rejected a newly imposed U.S. sanctions over allegations that its military uses chemical weapons, calling the accusation baseless and demanding that Washington provide evidence. The sanctions enacted after the U.S. determined Sudan failed to meet requirements under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act during a three-month review period. Restrict most of financial and technical assistance, curb U.S. exports, and place security-related items under a strict presumption of denial policy. They will remain in place for at least a year unless Sudan meets the legal conditions for removal. Khartoum said the measures are politically motivated, insisted it neither develops nor uses chemical weapons, and stressed its continued cooperation with the OPCW, noting that the U.S. bypassed established verification mechanisms and offered no credible proof for its claims. It said the allegations had been refuted since they first surfaced, describing them as unfounded and based on anonymous sources. The ministry said that the sanctions were driven by purely political motives rather than genuine concerns over preventing the use of chemical weapons, and called on Washington to provide the evidence it claims to possess. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatna habz qatilna zena tigrinya lena ab zena tigrinya nwasdakum.
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልህን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር በደር አብደል አጥን ሎሚ ሰንበት 19 ሐምለ አብ ካይሮ አብ ዘካይዶ ርክብ አብ ምዕዛዝ ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድናታትን ስትራቴጂያዊ ሽርክነትን ኤርትራ ግብጽን ዘትዮም ክልቲዮ ሚኒስተራት ብትወሳኺ ብዛዕባ ኩነታት ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ከምኡውን ምውሃድ መርገጺታት ኤርትራ ግብጽን አብ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያት ብዕምቀት ተዘራሪቦም أبتر كب دكتور بدر، رئيس سياسة فوركن، رئيس عبد الفتاح السيسن، أبز حلف فور حسنن زكيدو، وتسي تاور كب متكاس، أبز سفر على إصلاحات زجبر متحق جازن مدققفن مدنفع عطوب سقم تاتيو سر كمزرلو جليسوم. دكتور بدر أسعبو أم خارق الطبع، رئيس أتو حقوس كبريو سمرحول علويلو خبز حلف فور حميازيا أبجبسي، مينسر جديات وتسان مينسر مجوعزيان زمرحون، أكيد كوبانة زركبون لعلويلو خجبس دما أول حكومات أب إيرتاز جبرو عدة زتن، أب سلطات كطبع نقدي مجوعزيا من معبال عقم سبن كالت قدام نتات بمللاي نزول زمدناتن متحجزن نروح كلتيو هزبتات بزقلقل نابحدشن زبرغن مدرخ كبن مبالو. دول بايتا كمزت آتحة آغنزيبو نتساد تان محدران كيح بحاري بزملكت كريتيو منيسترات اتو قداي حلافنت نايتن زداو بو هاگرات راي كمزغون بمنتصار كابزي مداو بتي هاگرات نزق برفتنتات بصنع كمزق عوامو عرقاقيتوم لولاونت هاگراتن آغراو حقن كخبرن بيناو سقومتات كوغدن دمات صويعوم بغال وغن ميسر قديات وصعي آتو عثمان صالح مسفولي أما خاري پريزدن دونالد ترامب ميسر مسعاد بولوس تراخيبو أبتي أب كايرو نكلت ساعتا زتا قبر ركب أب ممحياش جمدناتات إيرتران حبرات من قصات أميركان كمون زباو قدياتن معبالتاتن تزراريبو أبتي ركبات فتس أمي قديات إنباسي إيرترا أب قبسي آتو آمان عبدالواسع تساتفو نيرو
بفتسامي قدات امباسي ايرترا اب ايتيوبيان قوام الوخ اب حبرت افريقان قطبا وكمشن افريقان اتو بينيان برهز تمرح الوخ ايرترا بعسران كلتان حملة اب اكرا غانا اب زتخايدة مبال عسرا فولي وعلا بايتو مرح تهاقرات افريقا اب قدات عنا تساتفهم اتو وعلا مدنفع فتحي رتعونت ادماساوي شفنت عنا موقع ايدسن تيبن ممحياش تعنا اديتات كمون مقوط اصار اب افريقا بفولي زركبو زيت محلا لفتن زتو غوسيو تروبيكاوي حماماتن بزبلتي ماي تخايدوم لوغ ايرترا ابز اوروبا مدره نتمكرو ايرترا امرغغات رتعي اب اغلغلو تعنان ممحياش تعنا اديتاتن حصاناتن زملكات مبري هيبوم ايرترا نتعنا كمسرتاو سبعاو مسلكم اتوسدو اب متكل محبرا فتحي تموركسا دما اب ايرترا نفس وكف زيغا بسماو كفليت وي بنصا عينتاوي كنكن تعنا كمزركب اتلوغ غليصوم بتوسخي ابز اوانزي 800 تاويت كاب حزب ايرترا كاب زنبرلو كبابي اوشتي 10 كيلومتر اغلغلو طعنا كم زركب ابزي كوم ماكل زغبر سرعه طعنا دما وكلت طعنا عبت راكم زلوم ارديوم ايرترا رؤي معباله كاب زمزغبتلو عودتات تعنا أديتاتن هتسانات المخانو زحبرة الأخ أب كلتشحن عسران كلتن أستاد سمانين سلستن مئتاوي زنبرة كنكن قدم حرسة أب مأكلات تعنا أب كلتشحن عسران حموشتن ناب سمانين شوعة مئتاوي متن أب مأكل تعنا زحرسة أديتا دما كاب سمان سلستن مئتاوي ناب سمانين حموشتن مئتاوي كم زبرخة حبيروم الأخ إرترا أم ودأتا أستاد تسعن شمونتن مئتاوي هتسانات سرع كتابة كم زرخبو بمنصر كم وزئيت نايزي موتا ديتاتن هتساناتن أزيو كم زنقل قولة أفليتوم
سن سرعت قبري قديم تقادلين مكور ديبلوماسيان مينيستر سمر رسوم بناي قبري سلفن سلامتان تسنيو لوم عسران أربعة حملة ساعة عصر تقدم قطري أمكان مقابر حربنيات تاسمرا بخبز بلا معرق تفتس إيمون أبت كبر بريزيدنت إيساس أفوركي مينيستر أزر كووم سب السلطان منغستن قمبارن كم أون بأشا حز غوص أرهز بزتساطفون بإري تي في بقت إتاز تفنوين سن سرعت تاريخ يوسو تنبيبون أفشحن تشعات ميتن سوا عن شدشتن أب هزبا وحايلتات حرنة إيرتراز تسلفة تقادة لاي سمرة أب أوان حرنة تاوك ألسي كافشحن تشعات ميتن سوا عن شدشتن كسافشحن تشعات ميتن تيس عن حدن أب كفل هزبا ومن محدار وكيل وزء قدايات كمون حالا في كفل السليان سططانا في سودان دحرناز أن الدمى كافشحن تشعات ميتن تيس عن حدن كسافشحن تشعات ميتن تيس عن كلتن كأدامي صحاف قزاوي من قزة إيرترا أب سودان كافشحن تشعات ميتن تيس عن سلست كساب شحن تشعات ميتن تيس عن شدشتن أم منيستر وقديات وصعي حلافة أرب إذا أمريكان أهقراوين ودباتن كاف شحن تشعات ميتن تيس عن شوعتن كساب كل تشحن سلستن أمباسادر إيرترا أب حبرات منقستات أمريكا كاب كل تشحن سلستن كساب كل تشحن شدشتن أم حداري زوبا مأكل كاب كل تشحن شوعتن كساب كل تشحن عصر تشمونتن منيستر تمرتي كمون كاب كل تشحن عصر شومونتن كساب كل تشحن عصران حموشتن منيستر تمرتن أمباسادر إيرترا أب إيتوبيان قوامي وكيل أب حبرة أفريقان بموخان نهاجرون هزبون بلعل توفاين نزاقل قلة حاربين يوم أبت أقات أمي باسم منقست إيرترا بريزيدنت إيساس أفوركي باسم منيستر زباوي من محدارات منيستر عبدالله موسى باسم منيستر قديات وصعي منيستر عثمان صالح باسم منيستر تمرتي منيستر حليمة محمد باسم صدرابي الدماء ودو رامي السمرة أما قابر سوو أخلي العنبابا أمبيروم لعلى حمس عامتات أبكارسن هاقراوينات النت مخبار لأولاونتن هنسأت هاقرن زحلفة وفي زيقان أبنتاو حلافن سوو منيستر سمرة رسوم بعل حدارن أبو حموشت ولداتن يوم قديم تقادلين مكور ديبلوماسيان منيستر سمر رؤسهم بعصران حدن حامليو أما بلسمانين سلستن عامت عدميو أبسمرا بحمام تسويهم
كوليج حكمنان سنفلت أتعنان أوروتا لومي عسران حموشان حملنا حموشا جزياب زكايدو سنسرعة ممراتا بزيتا فلالي عودتات كم هروم زيت سنحة أستاسوسا مئتاوي دك أنستيو زركبهم مئتن عسل تربعة تنتمهارو بديقري دحرم من رقا قداماي ديقرين ديبلومان أمريقوم تمرقتي عسر شمونتا بفولي كئلة حكمنا بناي دحرم من رقا ديقري سوسان حدن بقداماي ديقري سالسان حموشان دما بديبلومايم تمرتوم زازيموم إت عودتات حكمنا وشت أو حمامات حفشة وحكمنا متبحتي راجنس لو قرأت حكمنا حكمنا ما هتسن تنسن حرسن سن حمام حكمنا هتسانات سنة فلتقة لاباراتوري حكمناوي مدنزاز مالت أنستيزيا مولدان حكمناو كنكن عبيتي هسوس كنكنن رديئتن كمون حكمنا عينن سنن يتقلل أم وداتا تمرقتي بزغة سموة فلتقتن مويان نهزبون بتوفاينت نمقلقال على محلة فتيمام
محبر إيرتراويان كيلاتات سنة مدرن مهندسن عدنان مياو هدت نهندس أتحبر أو كبرتات أب عدنا بزبل تيما بعشرين أربعة نسرح ومشن حملة أبسمرا عمتاو على كانيعوم أبومبر محبر أتو دانيال ودي يوهنس أب زاسمع مخفت قال أتو على زلاق معبالة اللات عدنا أب تكنيكا وبلت النت رايزي كونه أب متحبار مكفال فلتقات مياونتن حبراوي مبتعا نمياوي معبالن كم زمركوس كم دزخاخر حبيرو أتو دانيال وسيخو تيمان أيتو على نحادك أب تلوخطات محبروم زخونه كيلاتات سنة مدرن مهندسن عدنان أب حدا ما أدي بممتع حال حداو فلتقاتن تمكرون من اللوات كمون حلافنا تاوي أبر كتقوم أب زلاق معبالي اندوستري عدنا إيرتران من رقاقات زين تبار كم زخانة أبرهم أبتو على قمقام أكبابي أوت الوان بروجكتات المعاتن حفشاو مبرهي بزعوات كال ممسرح كوبانة عدنا بيشا زي مأكل النت مختام استراتيجيكاوي مرحا قدنا عدنا إيرترا ገስጋስ ናይ ብርኪ ኩባንያ ዕደና ዛራ ከምኡውን ሓፈሻዊ ኩነታት ኢንዱስትሪ ዕደና ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብልን ካልእን ዛዕባታት ዘተኮረ 14 መፅናዕታ ወራቅቲ ቀሪቡን ተዘቲሉን ብዘይካዚ ኣብ ተራማያውያን ዕደና ኣብ ምምሕያሽ ህዝባዊ ንቕሓት ከምኡውን ኣብ ትፅቢትን ብድሆታትን ሰብ ስርሖ ብልሒ ኣብ ዕደና ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ ማሕበር ኤርትራውያን ክኢላታት ስነ ምድርን ምህንድስናን ዕደና ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 219 ዝተመስረተ ኮይኑ ዛጊት ልዕሊ 300 ምዝጉባት ኣባላት ኣለውዎም ብኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 226 ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ መርኣይ ናይቲ ብገዚፍ ወፃኢታት ዝሰላሰሉ ዘሎ መድባት ሕርሻዊ ልምዓት ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ብንዋታውን ስእልን ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሃነፅን ዓበይቲ ድጋታት ከምኡውን ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ኣበየ ከባቢታት ሃገርና ዘሰላስሎም ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ፍርያት ፀባን ውፅኢትን ፀባን ስጋን ውፅኢቱን ኣእካልን ጥረታትን ከምኡውን ኣሕምልትን ፍረታትን ድማ ብፍላይ ብቐሊል ንምግንዛብ ከም ዝኽእል ነጋድያን ሓቢሮም ኣባላቲ ኮርፖሬሽን በገሮም ቀሪቡ ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ርእስኻ ንምኽኣል ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዕሹግ ፀባ ፎርማጆ ርግኦ ሞሳሬላ ሪኮታ ጠስሚ ብሮን ስጋን ካብ ፍረታታት ድማ ኣራንሺ ማንጎስ ፓፓዮን ኣቫካዶን ብርትዓዊ ዋጋ ንህዝቢ ይከፋፈል ከም ዘሎ ብርሆም ብዘይካዚ ንምዕባለ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ዝምልከት ንትካል ሳልሳ ኣለቡን በፂሓቶ ዘላ ደረጃን ዘመናዊት ሓላቤት ማሽን ከምኡውን ውሕስነት ሓምላይ መግቢ እንስሳ ንምርግጋፅ ንዝካየድ ዘሎ ዕማማትን ዘንፀባርቕ ብደረቕን ተንቀሳቃስን ስእሊ ንምርኢት ቀሪቡሎም
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ዝወዲና ኣለና ካብዚ ቀፂል ናብ ተኻል ርእስና ንወስደኩም እሞ ከምቲ ቅድም ኣቢልና ሓቢርናኩም ዝነበርና ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ፕሮግራምና ብዛዕባ ናይ ፌስቲቫል ኤርትራ ዝግበር ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ኣስራሕ ኣቢልና ብዛዕባ ብዓይነት ካብ ሪፖርት ካብ ዝወፀ ማለት እዩ ጠርኒፍና ብሓንሳብ ክነስማዕኩም ከም ምኳና ንሕብረኩም ንሎም ማዓንቲ ግን ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ፌስቲቫል ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎን ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ከዓ ተቃረብ ዘሎ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ዝግበር ማለት እዩ ብዛዕባኡ ቁብተ ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ካብኡ ቀፂልና ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘለዎ ኩነታት ከዓኒ ንዓና ካይተን ከፈና ሓልፍ ኣይክእልን እዩ ክንብል ኣይንክእልና ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ብምባል ብምስምስ ዝግበር እቲ ናቶም ስርሒት ማለት እዩ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ንዓና ብከመይ ዝፀልወና ዝብል ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ቀሪም ኣለና ኣብ መወታ ከዓ ግዜ ንሕራፍ ክኢዱ ከዓ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኢራንን ዝግበር ዘለዎ ምፍጣጥ ኣብ ምንታይ ኩነታት በፂሑ ኣሎ እንስኮ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከምድሕ ሰሚዕኩም ኮይንኩም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መርከብ ክህረማ ጀሚረኒ ስለ ዘለዋ በጥም ሁቲስ ዝበሃሉ ኣንሰራላ ዝበሃሉ ካብ ክታይ ዘለዎ ማለት እዮም ኣብ የመን ዘለዉ ንሳቶም ክህረማ ጀሚረን ስለ ዘለዋ ንዓና ብከመይ ፀልወና ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ከም ንሰምዖ ዘለና ኣብ ዜና ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘርጋ ክፀጋግዑ ጅምሩ ኣለዎ ሞ ስለምንታይ ዓና ቀርቡና ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ብከመይ ጠቕመና ዝሓሴና ክኽእል ዩ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ሒዛልኩም ቀሪብና ዘለና ሞ ምሳና ፅንሑ ክቡራት ሰማዕቲ መጀመርያ ግን ናብ ግዜኡ ክንብብ ዝግብኦ ህዝባዊ ሓበሬታ ስለ ዘለና ኣብ ንወስደኩም ድሕሪ እውን ሙዚቃ ኣለና ኣብቲ ሙዚቃ ንወስደኩም ኢና ካብ ዝቐፂልና ኣርእስትና ናቅትኢና
ዕድሚኦም 65 ልዕሊኡ ዝኾኑ መኒሶታውያን ሄልት ፓርትነር ሚኒሶታ ሲኒየር ሄልት ኣፕሽን ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ውጡን ውልቃዊ ደገፍ ሽፋን ሕክምና ብሓኪም ዝተኣዘዙ መድሃኒታት ሕክምና ስኒ ተወሳኺ ብዙሕ ተወሳኺ ጥቕምታት የጠቓልል ናይ ብቕዓት ሓበሬታ ኣብ ሄልት ፓርትነር .com/ ይርከብ ሓደ ውጡን ሄልት ፓርትነር ምስ ክልቲኦም ሜዲኬርን ፕሮግራም ሕክምናዊ ሓገዝ ሜዲኬድ ሚኒሶታ ውዕል ብምግባር ናይ ክልቲኡ መደብ ረብሓታት ህዝቢ ውጡን ጥዕና እዩ ናብ ተመዝገብቲ ብዝግባእ ሄልት ፓርትነር ኣብ ምሕዳስ ውዕል ይግበር
Support for KFAI comes from the Dakota, presenting Ben Sidran, Monday, August 17th. Jazz pianist, singer, songwriter, author, producer, and music journalist, Ben Sidran returns to the Dakota stage with Billy Peterson on bass, Leo Sidran on drums, and special guest Ricky Peterson on organ. He'll be performing his signature blend of swing, groove, and freeform philosophy. Always infused with humor and hipster wisdom, Ben Sidran shows why he's the first ever existential jazz poet. More information about Ben Sidran at the Dakota is available at dakotacooks.com.
No, I couldn't buy a pork chop.
Bye.
ዝغበርኩም ሰማዕትና ዘይኒ በሽር ክምሰምዑ ፀኒሕኩም ዘይኒ በሽር ስብሪኺ ትብል ሙዚቃና ናስበዓኩም ፀኒሕና እሞ ካብ ዝቐፂልና ኣብቲ ካልእ ርእስና ክንኣቱ ክብራት ሰማዕቲ መጀመርያ ብዙሕ ርእስና ሒዝና ቀሊና ክእልና ብዛዕባ ናይ ፌስቲቫል ክንዛረብ ኢና ፌስቲቫል ክበሃል እንከሎ ክብራት ሰማዕቲ ከም ንዳንኬራ ንሳዕስዒት ንገለፅ ክመስል ክእል ክኸውን እዩ ነቲ ሰብ ደገ ኮይኑ ዝሰምዖ ናይ ኤርትራ ቦሎኛ ኢልና ንጅምር ከለና ቅድሚ ሕጂ ኣብ 974 እዩ ጀሚሩ ቦሎኛ ኣብ ክጅመሩ እንከሎ ኣብ ዓዲ ጥልያን እዩ ጀሚሩ ኣብ ዓዲ ጥልያን ክጅምረሉ ዝተደለየ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ስለዝነበረ ብትእዋነቲ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ሓቢርና ክነብዕለሉ ወይከዓ ክንፃወተሉ ክንስዕስዕሉ ክንማኸሮ ሉ ይህን ምህን ንበሃለሉ ባይታ ስለ ዘድሊ ስለ ዝነበረ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ከምኡ ክትገብር ስለዘ ትኽእል ኣብ ትሕቲ ሃይለ ሰላሴ ኣብ ትሕቲ ደርጊ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበርና እቲ ኩነታት ምቹእ ስለ ዘይነበረ ኣብ ወፃኢ ትገይሩ ኣብ ወፃኢ ክግበር እንከሎ ኣብቲ እዋንቲ ንመጀመርያ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ተሰይዶም ኣብ ኤሮጳ ዝኸዱሉ ብዙሓቶም ከዓኒ ኣብ ዓዲ ጥልያን ሰሪሖም ንህዝቦም ዘኣንግድሉ ዝነበሩ እዋን ኣብኡ ኮይኖም እዮም ክገብሮ መሪፆም ኣብኡ ክገብሮ እንከሎ ኣብቲ እዋንቲ ብዙሓት ኣብ ኣሜሪካ ይነበሩን ኣብ ዝተሰደዱ ዝነበሩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳንን ከምኡውን ኣብ ኤሮጳ እዮም ኣብ ኤሮጳ ከ ኣብዛሕትኦም ከዓ ዓዲ ጥልያን ስለ ዝነበሩ ብከምኡ ኣብ ኤሮጳ ክጀምር ተመሪፁ ከምኡ ክግበር እንከሎ ከም ቀሊል ነገር ክርኢ ክእል ኸውን እዩ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ክሳብ ክንዲምንታይ ኣተኣሳሲርዎ ክሳብ ክንዲምንታይ ቀሪብዎ ኣፅቢቕ ዓብ ነገር ስለዝኾነ ድሕሪ ናፅነት እቲ ቦሎኛ ንኣስመራ ሙቭ ገይሩ ኣብ ኣስመራ ከዓኒ ኣብ ቦሎኛ ኣብቲ ኤክስፖ ማለት እዩ ኤክስፖ ግራውንድ ኣብ ዝግበር ኣብኡ ንክግበር እንከሎ ከዓ ልክ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እቲ ናቱ ዕላሙኡ እንታይ እዩ ነይሩ እንድሕዳ ኢልና እቲ ህዝቢ ምትእስሳር እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ምትእስሳር ክበሃሉ እንከሎ እቲ ባህልታት ኣብ ኤርትራ ስንታይ እንታይ ኣሎ ክሰብ ኣነ ንኤርትራ ከይድ ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ኣነ ኣስመራ ከይደ በፂሖ መፅ ዝብለካ ኣስመራ ከድካ እቲ ንኩሉ ኤርትራ ሪኢኸያ ማለት ኣይኮነን ትሽዓተ ብሄራት ኣለዋና እ ትሽዓተ ብሄራት ኢኮል እዩ ብሓንሳብ ሪፕሬዘንቲቭ ኮይነን ብሓደ ዓይነን ዝረኣያ ብመንግስትን ህዝብን ኤርትራ እሞ ንኩሉ ንክትሪኦ ንሕር ኮንካ ኣብ ንገሊኦም ናይ ጉዕዞ ሊሚቴሽን ክህልዎም ይኽእል ዝኸውን ናይ ገሊኡ ናይ ገንዘብ ድዩ ወላ ናይ ግዜ ድዩ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክትሰይ ትኽእል ኣብቲ ቦሎኛ ከድካ ኣብቲ ኤክስፖ ግራውንድስ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኣብ ባርካ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ይነብር እቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ ኩናማ እንታይ መስሉ ብኸመይ ከመይ ክነብሩ ክእሉ ንቱሪዝም ዓብ ነገር እዩ ኣነ መምሃሪ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከዓ ፅቢቕ ዓብ ነገር እዩ እዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲኦን ኩሎን ብሄራት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኣብቲ ኤክስፖ ግራውንድስ መፅአን ክናተን ባህሊ ከመይ ከመይ ከም ዝኾነ መርዓ ድዩ ሓዘን ድዩ እቲ መሪዕካ ህፅኖት ዝግበረሉ ድዩ ኩሉ ነገር ተዓራርቃፍ ባእሲ ክኸውን እንከሎ ቤት ፍርዲ ክኸውን እከሎ ኩሉ ነገር እዮም ዘርኢካ ናብኡ ከድካ ሳዕሲዕካ ወፂእ ክትወፅ ጠያ ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓኒ ቦሎኛ ኣብ ኤርትራ ክግበር እንከሎ ሓደ ዓበ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ከም ምክንያት ከዓኒ እቲ ነገር ንህዝቢ መምሃሩ ይኸውን ንህዝቢ መቀራረቡ ይኸውን ንቱሪዝም ከዓኒ መዘናግዒ ከዓ ክኸውን እሙ ክንብል ከለ ክብራት ሰማዕቲ እቲ ሙዚቃታት ዋላ ገለ ዝመፅእ እውን ናይ ብሓቂ ሰሓቢ መሳጢ ስለዝኾነ ብዙሓት ሰባት ናብ ሓቂ ንፈትዎ ኣብ ከዓኒ ክሳተፉ ክርእዎ ኣብ ዓይኖም ክርእዎ ስለዝደልዩ ብዙሓት ነቲ ፈስቲቫል ሎም ዝኸዱ ንኤርትራውን ውሕታት ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝግበር ዝነበረ ጠጠው ኣይበለን ምክንያቱ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ስለ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ንብዙሓት እውን ግና ወፁ ስለ ዘለዉ ነቲኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ዘይኮነስ ነቲኦም ኣብ ደገ ዘለዉ እውን እቲ ፌስቲቫል ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ቦሎኛ ግበር ናይ ስካንዲኔቪን ሃገራት ሕጂ ዓብዓበይቲ ዓበይቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስካንዲኔቪን ሃገራት ብዙሓት ስለ ዘለዉ ንሳቶም እውን ሓደ ከም ርእሱ ዝኽኣለ ዓብዪ ፌስቲቫላት እዮም ዝገብሩ ማዕረ ማዕርኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝግበር ኣለውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ እውን ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ዳላስ ዝግበር ማለት እዩ ብዙሓት ደረፍቲ ብዙሓት መሃርቲ ብዙሓት ኣርእስቲ ተቐሪቡ ኣብ ብዙሓት ሰባት እውን ንዳላስ ንክኸዱ ቀርቡ ኣለዉ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክብራት ሰማዕት ብዙሓት ሰባት ክኸዱ ኣብኡ ከይዶም ሳዕሲዕካ ንምምፃጥ ኣይኮነን ከድካ ምስ ህዝብካ ተራኺብካ ምምፃጥ እውን ኣይኮነን ወላእቲ ንብረት እቲ መርቸንዳይዝ ንዝግዛእ ማለት እዩ ቆቢዕ ኢኻ ወላ ማልያት ኢኻ ኣነ ኤረታዊ እየ መበሊ ብዙሕ ነገር እውን ኣብኡ ትረክብ ትኽእል ስለዝኾ ኣብ ከይዶም ኩሉ ሰብ ተዘናጊዖም ምስ ህዝቦም ተራኺቦም እመፁ እሞ ብዚ እዋን ዘለና ሕጂ ናይ ፌስቲቫል እዋን ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዝሕጉሰካዩ ኣብ ዳላስ ድሕር ዳ ክትከዱ ትኽእሉ ኮይንኩም ክብራት ሰማዕቲ ከድኩም ሪኢኹሞ ደቅኹም ሒዝኩም ከድኩም ሪኢኹሞ ምፁ ከመይ ከም ምዃኑ እቲ ፅቡቁ እቲ ሕማቁ ኩሉ ሪኢኹሞ ሽዑ መን ምዃንኩም ንስኻትኩም ኤርትራውያን ናይሕለኩም ክዛረቡ ከለኹም ኤርትራዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ሽዑ ክዛርብ ትኽእል ማለት እዩ ክብራት ሰማዕቲ እሞ እዚ ኩሉ ኣርእስቲ ዘልዕሎ ዘለኹ ከዓኒ ምስኡ ከዓ ከምቲ ፅቡቕን ሕማቅ ንብሎ ዲና ሓደ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ነገርካ ንዓና ዘጋጠመና ኸዓኒ ኣብዝሓለፈ ዓመታት እውን ርእናየ ነርና ኢና እዚ ክንሪኦም ከለና ክቡራት ሰማዕቲ በቲኦም ፀላእትና ዝበሃሉ ነቲ ናይ ፌስቲቫል ንምፅያ ብዙሕ ነገር ተኻይዱ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኢልና ንዛረብሉ ዘለና ከም ቀንዲ ኣርእስቲ ገይሮም ስለዝሓዝዎ ኣብኡ ከይዶም እንታይ ይገብሩ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ነገረኒሲ ኣብ እስራኤል ንሓደ ሰብ ሃሪሞሞ ሰብ ምስ ሃሮምዎ ሽዑ እንታይ ኢሎም ሞ እቲኦም ህዝቢ ኸበሳሲ ነቲ ወዲ ዝቐተልዎ ህዝቢ ኸበሳ እዮም ቀቲሎም ሞ ንሱ ሳሆ ስለዝኾነ እዮም ቀቲሎም ሞ ኢሎም ነገር ክጋውሑ ዋላ ገለ ፈቲኖም ነቲ ሓፍቱ ነቲ ወዲ ዝሞተ ኖ ኤርታዊ ስለዝኾነ ጣዕም ቀትሎሞ ሳዊ ስለዝኾነ ይኮነ ቀትሎሞ ወላ እቲ ነገር ኣብሽላቶ ሕጂ እዚ እንታይ ክልተ ነገር የርካ ብሓደ ወገን እቲ ክፍኣት ናይ ፀላእትና ነቲ ሰብ ብዓለታ ነገር ነገርካ ክተፈላለዮ ክተባእሶ ሓርከ እንታይ ሳዕበኑ ኢልካ እቲ ዝመፅእ ነገር ኣለዎ እንድዩ ሳሆ ከምዝገሮም ቀትሎሞ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ህዝቢ ከበሳስ ብህዝቢ ሳሆ ግዳይ ንክኸውን ድዩ ወይ ትባእሲ ንምጅማር ድዩ እዩ ነይሩ እቲ ነገር ግን ህዝብና ንቑሕ ስለዝኾነ ኤርታዊ ስለዝኾነ እዮም ቀትሎም ሞ እምበር ብካልእ ምክንያት ኣይኮን ናእቲ ሓፍቱ ከዓ ነዚ ነገር ክኣፍሸል ኣቢላቶ ሕጂ እቲ ናይ ቦሎኛ ክበሃል እንከሎ ስለምንታይ እዚ ነገር ኣልዕሎ ዘለና ንድሕሪ ኢልና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ካናዳ ዝተገብረ ናይ 223 ኣብቲ ፋልኮን ሪጅ ዝበሃል ዓዲ ሓሙሽተ ሰባት ተኸሲሶም በቲ ናይ ራየት ወይ ከዓ በቲ ናይ ግብረ ሽበራዊ ኤርትራውያን ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ክክሰሱ እንከለዉ ንዓኸ ይሕዝነካ እዩ ግን እዚኦም ከዓ ንኤርትራውያን ንክብድሉ ኢሎም ዝመፁ ገሊኦም ደ ኤርትራውያን ብሽም ኤርትራውያን እናበበሉ ኣብ ባይታ ቀሪቦም ንሰብ ክቅጥቅጡ ንሰብ ክሃርሙ ከምኡ ውን ነቲ ናይ ፈስቲ ፌስቲቫል ኢልካ ዝግበር ፕሮግራም ንዑ ንምፅያቅ ዝተገብረ ስለዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጊ ኣርኪቡሎም ኣብ በጅ ፍርዳኣት እዮም እቲ ኣርእስቲ ኩሉ ከነንብበልኩም ኢና ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ሲቢሲ ኒውስ ንዝበዕልኩም ክትእዎን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሲቢሲ ኒውስ ዝወፀ RSTU and as well a Calgary judge has ruled the four men are guilty of rioting, possession of weapons and assault in relation to an incident police have described as quote the largest violent event to happen in the city in recent memory of quote on September 2nd 2023 two groups of Eritreans described in court as having fundamentally opposing views of political unrest and military events back home fought each other in the Falcon Ridge Plaza Isabel nearly 3 years after the event justice Lloyd Robertson said it was difficult to conclude it was indeed a riot and it was not too difficult to conclude it was indeed a riot and that four accused the four accused took part had about them captain 4 as never I certified lu the barata bahili mo it is tagabreti tseki kubrat samati abtnay owa canada tagabre one of the festival zger makan hkon ኩዕሶ ክፃወቱ ቆልዑ ናእሽቱ ቆልዑም ኩዕሶ ንክፃወቱ ናቶም ዩኒፎርም ገይሮም ጌም ክጅመር ክበሃሉ እንከሎ እዚኣቶም ክክንዲገለ ዝኾኑ ኣግባዝ ኢና ባሃልቲ ማለት እዮም ኣባትሮም ድዮም ወላ እምኒ ሒዞም ነቲኦም ቆልዑ ካብቲ ሜዳ ሰብ ይጎሞም እዚኣቶም ቆልዑ ኤርትራውያን ብምዃኖም ጣይ ዘይኮነስ ሃገሮም ፈቱ ስለዝኾኑ ናይ ኤርትራ ማልያ ዝገበሩ ንዓቶም ንቁቲ ናእሽቱ ቆልዑ ብእምኒን ብገለ ገይሮም ኣፋሪሖም ስለዝገሞ ሕጂ ሓደ ቆልዓ በይኑ ጠጠው ኢሉ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ስለምንታይ ይኹም ከም ትገብሩ ዘለኹ ዝብል ዓይነት ክሳይ ጀስተር ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ተሳኢሉ ኣሎ እዚ ናይ ብሓቂ ገርመካ እዩ ስለምንታይ ነዚ ነገር ክፅይቕዎ ኢሎም ፈቲኖም ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተገብረ ማሕርማሕሪ እውን ልቀኹም ኣብ ካሊፎርኒያ እውን ፀብሒ ተሰሪሑ መግቢ ተሰሪሑ ገሊኦም ነቲ ፀብሒ ነቲ ክሳይ ግምጢ ኢሎም ሓደ ዓፅሚ ሒዙ ልክዓብ ዘርጋ ከም ከልቢ ማለት እዩ ኣክላባቲ ዓፅሚ ድሕር ፀኒሕዎም ስጋ ዘለዎ ንዑ ሒዙ ከይዱ እጅ ንሱ ዓፅሚ ስጋ ሒዙስ ናይ ብሓቂ እያ ተሓቢኑ ማለት እዩ የ ተዓዊትና ናበለ ይኸይድ ይስሓቅ ኣለኹ ቆብራ ሰማዕትና ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብ ኩሉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝነካ ከዓኒ ኤርትራዊ ከምኡ ምግባሩ ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ባህሊ የብልናን ሞ ኤርትራዊ ከምኡ ምግባሩ ኢልካ ትሓስብ ግን ከም ትዝበልናዮ ገሊኦም እውን ብዘ ኤርትራውያን እናናበሉ ፅይቁ ሰባት ነይሮም እዮም እዚ ግን ዓብያ ርእስቲ እንድዩ ግን ወተ ሽምድድ ኣቢለ ዝሓልፎ ዘለኹ ስለምንታይ እዚ ነገር ክሳብ ክንዲዚ ንዓና ክሳይ ገብሩና ክፅይቁልና ፈቲኖም ምክንያቱስ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ተኣኪቦም ሳዕሲዖም ስንዖም እንታይ ግድኦም ንሕና ብዛዕባኦም ኣይኮነን ዝዛረብ ብዛዕባ ንዓኻ እንታይ ጠቕመካ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ካናዳ ናይ ዳላስ ዝግበር ዘሎ ፌስቲቫል ማለት እዩ ክብራ ሰማዕት ንሕ እቲ ኣርእስቲ ንሕሪኢኹሞ ናይ ሜንታል ሄልት ከመይ ገይሩ ኣፌክት ከምዝገብረና ትምህርቲ ኣሎ ኣብልዕሊቲ ጓይላታት ማለት እዩ ጓይላ እቲ ደረፍቲ ዓበይቲ ደረፍቲ መፁ ኣለዎ እዮም ኣብ ልዕሊ ዩ ከዓ ናይ ኣውቲዝም ቆልዑ ኣውቲዝም ዘለዎም ንኸበ ከመይ ከመይ ንታይንታይ ክንገብር ግባእና ዝብል ኣሎ ኣብቢ ዓይነት ኣርእስቲ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ንድሕርዳ ኣሎ ማዓንቲ ሰሚዕኹም ንሕዳ ኮይንኩም ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ኣኪምና ክነስማዓኩም ኢና ግን ኣብቲ ናይ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ዝተገብረ ገሊኦም ናይ ዞባዊ ናይ ዞባታት ማለት እዩ ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘርአይዎ ብጣዕሚ ምስጢ ነይሩ ናይ ዞባ ደቡብ ናይ ዞባ ማእከል ናይ ጋሽ ባርካ ናይክሳይ ዘሎ ናይ ሳሕል ዘሎ ወገን ወላ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ምስጠካ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን ኣብቲ ዓዲ እንታይ እንታይ ይካየድ ከዓ የርእዮካዮም ብዙሕ ሕጂ ናይ ፊሽንግ ኣብብዓሳ ዝመፅእ በብዓይነቱ ናይ ቁጠባዊ ምዕባለታት ዘርእዩ ነገራ ይቐርብ ናይ መፅሓፍቲ ነይሩ ናብኡ ናይ ሎማ ዓንቲ ሰማዕናዮ ከዓ ናይ ሕርሻ ካብ ጋሽ ባርካ ዝወፀ ካብ ሕርሻ ዝወፀ ምርኢታት ብዙሕ ከዓ ነይሩ ናይ ዞባ ማእኸል ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ በብዓይነቱ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ናይ ታሪክ ናይ ተጋደልቲ እውን ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል ተራእዩ ነይሩ ዝኩሉ ነገር ዝረአ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ንክቃርብ ንምህር እዩ ዝቃርብ ዘሎ ንዕቡ ንክድምስስ እዮም ከዓኒ ነዊሕ እዋን ዝፅይቁ ዝነበሩ እሞ እዚ ኣርእስቲ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንክንሕልፎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ክንሕልፎ እንትሕ ኮይና እንታይ ተኣሳስሮ እንድሕር ኢልና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ብዓይነት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብኡ እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ረጂም ማለት እዩ ምስ ኣምሓራ ድር ጓይላ ዝመስል ብርቱዕ ጓይላ ዝመስል ውግእ ዝካየድ ዘሎ ናብኡ ህዝቢ ኣምሓራ ተፈላለዮም ዝነበሩ ተጋማሚዖም ዝነበሩ ነናቶም ወገን ፋኖ ዝነበሩ ናተጠርነፉ ኣብ ሓደ ሓይሊ ቀሪቦም ሕጂ ኣብቲ ኣብ ደገ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝኩሕኩሑ ዘለዉ በቲ ሓደ ወገን ሕርእናዮ ከዓኒ ኦሮሞ ከዓኒ ሰም ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ተጠራኒፎም ኣብቲ ሓደ ወገን ኮይኖም ከዓ ንሶም ከዓ ንኣዲስ ኣበባ ከዓ ክሕክሑ ኣለዎ እዚ ነገር ከይኣክል ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ሕጂ ተንኪፍዎም ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ ኣብ ክልተ ክገማምዖም ፍትን ኣሎ ብሓደ ወገን ብፃድቃንን ብጌታቸው ረዳን ዝምራሕ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብደብረ ፅንን ብመንጀሪኖን ብካልኦትን ከምኣቶም ዝምስሉ ዝምራሕ ኣብዚ ትግራይ ኮይኖም ንሳቶም ምስ ኤርትራ ተቃሪቦም እቲም ሓደ ከዓኒ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ንምፍልላይ እንደገና መሽከናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውግእ ንክጠብስዎ መሊሶም ሓስብለዎ ትግራይ ንድሕርኢናያስ ካብ 98 ውግእ ካብ ዝጅምር ክሳብ 2020 በዓላቶም ካልኣይ ግዜ ውግእ ክሳብ ዝጀምሩ እቲ ኩሉ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥጠው ኢሉ ነይሩ ኣብ ትግራይ ጥጠው ክብል እንከሎ ህዝቢ ክሓርስ ኣይክእል ክመሃር ኣይክእል ምክንያቱ ብኩሉ ወገን ኣብ ተጠንቀቕ ስለ ዝነበረ ንዓቶም ዝምቹእ ኩነታት ኣይነበረን ሕጂ ከዓኒ በቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ከዓ ንትግራይ ከዓ ናብኡ ክጠብሶም እሞ ትግራይ ከዓ ምስ ኣምሓራን ምስ ኤርትራ ንክዋግኡሉ ዝብል ሓሳባት እዩ ዘቅርብ ዘሎ እንደገና ከዓ ብዓፋር ብኦጋዴን እውን ንሕሪኢካ ዮም ንሶማል ናይ ኢትዮጵያውያን ሶማል ዘለዎ ንሳቶም እውን ኣይቀሰኑን ብኩሉ ወገን ንሕሪኢካ ኢትዮጵያ ኣይቀሰነን ኣሎ እዚ ናቱ ቀንዲ ፀገሙ እንታይ እዩ ንድሕርልካ ኣብዪ ኣሕመድ ብተዓሻ ሳርሕኡ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዝጀመሮ ሓደሽ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሃይለ ስላሴ ኣብ ክፅግሞ እንከሎ ቀይሕ ባሕሪ ብል ደርጊ ክፅግሞ እንከሎ ቀይሕ ባሕሪ ብል ወያነ ክፅግሞም እንከሎ ቀይሕ ባሕሪ ብሉ ኣብ ኩላትም በብታራት ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም እዮም እዚ ከዓኒ ናቱ ከዓ ካብኡ ሓልፍን እዩ ንስ ቀይሕ ባሕሪ ናበላ ከዓ ፀገማ ትፈጥር ኣሎ እሞ እዚ ክኸውን እንከሎ ስለምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ንሕልከት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ምስጥራ እዩ ግን ኣብ ሓይሊ ንክፀንሕ ንድሕር ድኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኩናት ክፈጥር ኣለዎ እቲ ሰብ ከዓ ንድሕር ድኣ ንዑብ ተገምጢሎም ንድሕር ድኣ ከውድቕዎም ፈሪሖም ከዓ ካል ነገርካ እንታይ ይገብሩ እቲ ህዝቢ ኣብዪ መቃቕልዎ ህዝቢ መቃቐል ክበሃል እንከሎ ናይ ሎም ዓንቲ ዜና ዝተማዕናዮ ንድሕር ነሩሲ ነቲም ኦርቶዶክስ ክርስትያንስ ኣብ ደቡብ ዘለዉ ኣብ መሬት ኦሮሞ ዘለዉ ይቆትልዎም ኣለዉ ቆትልዎም እንከለዉ እዚ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እንድሕርልካ እቲ ትምህርቲ ዝምህርዎም ዝነበሩ ነዊሕ እዋን ህዝቢ ከበሳ መፂኦም ቆትልኹም ኣለዉ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብኣፉ ዝበሎ እዩ ንህዝቢ ኣኪቡ ህዝቢ ኦሮሞ ኣኪቡ በቲ ዘለኩም ሓይሊ ሕጂ ዝከኣለኩም ግበሩ ምክንያቱ ህዝቢ ከበሳ መፂኦም ንዕኹም ከጥፍኡኹም እዮም ኢሉ ሓደ መራሒ ከምኡ ኢሉ ክዛርብ እንከሎስ መራሒ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ነቲም ሓደ ግሩፕ መፅኹም ኣለዎ ሞ ብካራ ገርም ሓድኹም እዮም ስ ካራ ሒዝኩም ፅንሑ ክብለካ እንከሎሲ ኣብ ምንታይ ንምብፃሕ እዩ ኢኖ ሕጂ ናይ ኤርትራ ባህሊ ክንዛረብ ፀኒሕና ሕጂ ናይ ኤርትራ ባህሊ ፌስቲቫል ጌርካ ድዩ ዋላ ገለ ጌርካ ድዩ ኩላትካ ኣቦኻ ኤርትራ ኣዲኻ ኤርትራ ከም ዝበሃልና ንግበር ኩላትና እሲ ኣብ ሓንቲ እንዳስባሓን ሳብ ኮፍ ኢልና ኤርትራውያንና ንበሃል ብኸመይ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢልናና ንዛረብ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንሕሪኢኻ ከዓኒ ንስኻ ኦሮሞኻ ንስኻ ኣምሓራይኻ ንስኻ ትግራዋይኻ ናበሉ ንጋማምዕዎ ኣብ ውግብ ይእትውዎ ሓንሳት መታን ኣብ ሓይሊ ንክፀንሑ ሕጂ እቲ ካንትራስት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ንሕሪኢኻ እንታይ እዩ ንሕሪኢልካ እሲ መሪሕነት እዩ እቲ መሪሕነት ከዓ ሳላ ሻዕብያ ኣን ፅቡቅ ዕድለኛታት ኮይና ኤርትራ ምዃኑና ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢናይ ናብ ሓቂ ሕጉሰካዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከዓኒ ንሰብ ጎረቤትካ ቀስን ንስኻካይ ትቀስን ኢኻ ስለዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ፀገም ከዓ ናይ ብሓቂ ይሕስበካ እዩ ሕስበካ ጣይ ዘይኮነ እ ኣብ ክትኩሰሉ ቀሪቡ ዘሎ እዋን እዩ እሞ ንዓና ኣብ ፌስቲቫል ዝገበርናሉ እዋን መፂኦም ክፅይቁልና ከለዉ ከምቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ንዓና ከዓ ከምኡ ልክዕ ከምኡ ክፈጥሩና እዮ ምክንያቱ እቲ ፎርሚላ ተሰሓሲቡሉ ሲ ይሰርሕ እዩ ስለዝተባህለ ነባና መፂኦም መታን ክፅይቁልና ከዓ ኣብ ናትና ፌስቲቫላት መፂኦም ይፅይቁ ሓንሳ እዚ ዓለት እዚ ንከምዚ ዓለት እዚ ጨፍጭፍዎ ብሉካ ንሕና ከዓ ኣብወገና ከዓ እንታይ ከዓ ትገብር ትምህርቲ ንቕሓት ኩሉ ወሳኒ ንህዝቢ ኣብ ተንቅሖ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝገብርዎ ከዓ ካብ ሓሊፉ ነገር ኣይኮነን ንህዝቢ ንምንቃሕ ንህዝቢ ንጥርናፍ ብሓንሳብ ዝፀርኒፍካ ብሓንቲ ፅላል ኮይንካ ብሓንሳብ ንክትከይድ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ቀይሕ ባሕርና ናብሉ ዝዛረቡ ሓንሳ ንህዝቢ ከበሳ ክርስትያን ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ማሓራ ክወስ ኣለዎ ብሉካ እንደገና ተገምጢሎም ከዓ ህዝቢ ከበሳ ንህዝቢ መታሕቲ ከምዝገ ጨኪንዎ ብሉካ ዘይከዎ ነገር ዘይመሃዝዎ ነገር የለን ግን ኣይሰርሓሎምን እዩ ንቕሓት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ካልእ ነገር ስለዝኾነ እሞ እዚኣታ ካልእቲ ኣርእስትና ነራ ክቡራት ሰማዕቲ ክልተ ኣርእስቲ ብሓንሳብ ቤናክሳ ጌርና ኣብ ግዜ ክንበብ ዝግብኦ ህዝባዊ ሓቤታ እውን ኣለና ሕጂ ኣብኡ ክንወስደኩም ሞ ድሕሪኡ ተመሪስና ኣብ ሙዚቃ ኣለና ካብኡ ቀፂልና ከዓ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ሕፅር ኣቢልና ከዓ ክንዘረበሉ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ናባና መፅ ኣለዎ ዝብል ኣርእስቲና ሒዛር ክንቀድመ ዘለና ሞ ኣብኡ ክንወስደኩም ኢና መጀመርያ ግን እዚ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ክንበብ
شين شايفه فسا اخيل زين
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሞ ሰሚዑ ዘለኹም ዳዊት ሸላን ትሕበኒ ዶ ዓደየ ዝብለና ዘሎ እቲ ናይ ኩበር ናይ ህዝቢ ባህሊ ኩበራት ሰማዕትና ሙዚቃ ናይ ኤርትራ ሰሚዕናስ ሳዕሲዕካ ንክትጌጥ ኣይኮነን ናቲ ዝደርፍዎ ዝመስለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱስ እቲ ትሕዝትኡዋ ፀቢቑ ፀቢቑ ብዙሕ እዩ ዝብለና ዘሎ ዳዊት ሸላን ሲ ሃገራት ምስ ኩሉ ሃብተን ሃገራት ህዝቢ ዝመርሓ ዝነበራ ምስቲ ኩሉ ሃብተን ምስቲ ኩሉ ክእለተን ሓንሳብ ውግእ ምስ ወላዓ ዘይፍፀም ውግእ ዝፈጠራ እዩ ዝብላ ድማ ከትሕበኒ ዶ ዓደይ ኣብ ሰላም ከም ዘለኹ ማለት እዩ። ፀሓየን ህዲመን ብርሃን ዝልምና እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ክቡራ ሰማዕቲ ኣብ ዘለናዮ እዋን ኩነታት ናይ ዓለም ዳርጋ ቁብተይ ክሳ ይኸውን ኣለዎ ናኸፍአ ናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ። ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኢት ኦልዌይስ ዳርከስት ቢፎር ሳንሻይን እንዲም ዝብሎ ንወጋሕታታ ፅቢ ይፅልም ከምኡ ስለ ዝኾነ ቢ ክነገር ወግሓልና ከማ ንኸውን ል ከምቲ ንኤርትራ ወጊሕልና ዘሎ ሕጂ ንኢትዮጵያ ከ ከምኡ ወግሓሎም ይኸውን ንሶማል ዝሓኒ ምኸውን መስር ኣሎ መስለኒ ሶማል ሱዳን እውን ዳርጋ ተረጋግአ መፅእ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጀመሮ እዚ መምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ብዘይ ሓደ ምስምስ እዮም ጀሚሮም ነዊሕ እዋን ፕላን ክገብርዎ ዝፀንሑ ነዊሕ እዋን ክሓስብሉ ዝፀንሑ እሞታ ተረጉ ኣቢሎም ተኩሶሞ ነቲ መራሕቶም ቀቲሎም ነቲ ዓዲ ደብዲቦም ሁናኣሽቱ ህፃናት ኣብ ቤት ምህርቲ ከለዎም 168 ተማሃሮ ቤት ምህርቲ ከለዋ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ምህርቲ ንኩሎም ብሓሳብ ቀቲሎምን ከምኡ እናገበሩ ንፍትሒ እናበሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዎ ሞ ንስምምዕ ንሰላም ኢሎም ኮፍ ኢሎም እናተዛረቡ ከለዉ ከይደም ቆትልዎም እሞ እዚ ቀደም የዋፅኦም ነይሩ ኸውን ንኽእል ኸውን እዩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሉ ዓለም ፈንፊን ወዳርጋ ፈይዒልዎ እዩ ዘሎ እዚ ክበሃሉ እንከሎ ግን ካብ ስርሖም ጥጠዋቢሎም ማለት ኣይኮኑን ካብቲ ምቕታል ምዝራፍ ገለ ንኣና ኣባና ገፁ ዝመፅእ ከም ዘሎ ዝምልክት ካብቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ናብ ክሳይ ገፁ መፅ እዩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንቀይሕ ባሕሪ ንዓና ሕጂ ቆርቡና ከለዉ ምእንቲ ሰላም ምሳና ቅረቡ ወላነገ ናብ ወርሳይ ገብሩ ከለዉ ንስዑድ እውን ልክዕ ከምኡ ገይሮም ኣብቲ ሓዊ ጠቢሶሞም ዘለዉ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕርኢናስ ናይ ኒክሌሳዊ ፀዓት ንክትገብሩ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ንኢራን ምስምስ ዘሎ ናይ ኒክሌሳዊ ፀዓት ዝገበሩ ክነጥፍኦም ኣለና ተባሂሉ ንስዑድ ከዓኒ ክንድግፎም ኢና ከምኡ ንክገብሩ ናበልካ ክሳ ንርኢ ኣለና እሞ ግን እንታይ ኢሉ ነገር ሲ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ንድሕር ዳ ኮይና ቅድም ንእስራኤል ክትድግፉ ክትክእሉ ኣለኩም ድሕሪ ደጊፍኩም ኣይንህበኩምና ዓይነትካ ዘረባ ከዓ ጀሚሮም እሞ እቲ ነገር ክትረአዮ ከለካ ነይ ብሓቂ ገርመካ እዩ ስለምንታይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣተሓሳስቦኦም እንታይ እዩ ኢኖ ስለምንታይ እዮም ከምዝገብሩ ዘሎ ትብል ትኽእል ኢኻ። ግን ናይ ኢራን ናባና ገፁ ዝመፅእ ኣሎ ዘብለካ ምክንያት በቲ ኣባብ ኤል መንደብ ገይሩ ንቀይሕ ባሕሪ ሎም ሰሙን እዚ ዝተገብረ ኣብቲኦም ኣንሳር ኣላ ዝበሃሉ እዮም ናይ ሁቲስ ማለት እዮም نساتهم مراخب ناي أمريكا وناي سعودي كهارم جميرهم أب سعودي خيرهم كا سعودي سلس دبدبتهم سم كان سعودي حريمهم بتدر لهم حيل مالتهم كم ديك أرمهم ما يكونون دخومات أب زوان زي مسائلات جيرهم لعلي شح كل مثال كذا زخيد ده مسائلات كبيرة نعم تيام ودبدبو خوليهم مو بهم مهنات كان سعودي قال نتهم ندادي بقيح بحر جير زخيد نوعها قاتل لهم مو نوانا قلت يقرب على ده ويقرب على لجن نحن أنا سأسعى أنا لزخوناتات نزحير الكان وكل عالم يدرس قدر لنا عنا وانا كاتن كفنا يحلفني كن بتدل لنا صناعات نحنا خنص أورا نخيل نخون إلى إذا حسب كذا كندتي إذا سجى إلى حسبوني كن تكون يا خوين كن من قصنا تقرب الله خمسة الله من قصنا لازم نجرح حسب الله خمسة الله إذا سب ملوك تصفاس رزقكم سكف الله مهنيات أي مثلاً مو كبرى سمعتي رتنا برنامج نافذ ودي الله مزمت الله سمون بتماس صار